Ozatlık Radyosu Seli. Bugün 6 fevral, şimbe mikrofon aldığında Bike Timirova. Bugün tapşırıda. Feride Kudaşova'a 90 yaş tulan. Китүче буын әдипләр, зыялылар чурдашы. Заманасы, яшьлеге, истәлекле очрашулары турында сөйли. Татарстаннан читтә укучы татар яшьләре ничек фикер йөртә? Кызган таба яшьләр тапшыруы кызыклы очрашуга чакыра. Татарстанның төп рәсми газетасы «Ватаным Татарстан» мультимедия заманында үзенә урын табырга тырыша. Пәрәвездәге электрон газет турында баш мөхәррир белән безнең әңгәмәне тыңларга чакырабыз. Бұлар барысы да бүгін озатлықта болыр, әліге сұңғы қабарлар білен танышы.
Озатлықта қабарлар, нешек бар, шулай.
Құрметлі тыңдаушылар, қайырлы кеш. Мюнхен именлік конференциясы дауам ете. Украинада БДБ күзетушілеріне елге кірерге рұқсат етілді. Русияда темір жолын шартлатуда шикленілген өте милләтшілер тұтқарланды. Әхәзір шушы һәм башқа яңалықлар турында толырақ мәғлүмәт. Русия вице-премьеры Сергей Иванов 46-нче Мюнхен именлек конференциясендә чыгыш ясаганда, Америка Кушма Штатлары ракеталардан саклану системаларын корганда, Русия өчен атом коралларын киметү турындагы сөйләшүләрне җитди итеп алып бару мөмкин түгел дип белдерде. Шул конференциядә чыгыш ясаган НАТО генераль секретарь Андерс Фок Расмусында берничә белдерү белән чыкты. Альянс башлыгы НАТО Русиягә янамый дип әйтте.
To make NATO the main threat to Russia simply does.
НАТО Русияның иң зур кунышына әйләндерү өчен барлыкка туры килми. Киресенчә, без Русия белән стратегик партнерлык үстерергә телибез. Мин бу мәсьәләдә Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән сөйләшәчәкмен.
I will make that clear in my talks with Foreign Minister Lavrov.
Дип әйтте НАТОның генераль секретаре Андерс Фок Расмусен. Легрек Русия гарби доктринасында НАТОның сәясәте ойрым алғанда, Көншығыш Европа хисабына альянсының кеңәюе Русия менлігіне яны тұрған фактор етіп көрсәтілген еді. Шулық Мюнхен именлік конференциясында Германия һәм Америка Кушма Штатлары Иранның атом программасы мәсәләсендә қорашын үзгәртмәүенә қанағатсызлык белдерде. Радионы җирле хәбәрчесе әйткәнчә, Иран компромисска бармаска ил бармаса, илләр илгә чикләүләр кертү ихтималы турында әйтә. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Европа именлек һәм хезмәттәшлек оешмасы эшчәнлегенә тәнкыйт белдерде. Ул бу оешма аңа багланган өметләрне акламады дип әйтте. Лавров һәм конференциядә катнашучылар арасында Русия һәм Грузия сугышы мәсьәләсендә бәхәс тә булып алды дип хәбәр итә Азатлык хәбәрчесе.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Украина шик хезмәте сайлаулар барышын карарга килгән Русия күзәтүчеләренең исемлеге Үзәк сайлау комиссиясендә теркәлгәннән соң аларга илгә керергә рөхсәт бирде. Донецк өлкәсендәге сайлау урыннарына барырга җыенган 92 Русия ватандашы шиккә тоткарланган иде. Күзәтүчеләренең БДБ илләрендә сайлауларда эшли алуын раслаучы мандатлары юк иде дип аңлатты Украина шик буе хезмәте вәкилләре. Русия дипломатлары ярдәм иткәннән соң һәм Украина шигын саклаучы Үзәк сайлау комиссиясендә теркәлү кагазын алганнан соң Русия күзәтүчеләре шикне уза алды. 7 февральдә буласы 2-нче тур президент сайлауларында Виктор Янукович һәм Юлия Тимошенко көрәшәчәк. Ике якның да сайлау штаблары хәрәмләшүләр күп булачак дип шикләнә. Сайлауларны күзәтергә 4000-нән артык күзәтүче киләчәк дип әйтелә. Җомга кичендә Киевның ике мәйданында Янукович һәм Тимошенко тарафдарлары киң күләм сайлау алды урам җыенын үткәрде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Dağıstanda ішкі ішлер идарасы башлығы Ахмет Магамедовның өлімін текшірәләр. Русия прокуратурасы қоршындағы текшіру комитеті вәкілі Владимир Маркин бұ өтіріш Магамедовның хүнәрі ішшәннігі білән бәйләп қорала деп қабар етті. Жүмға күні Магамедов барған машина отқа тұттылған. Ол ғам аның екі соқшысы, ғам автомобиль ертушісі халәк болған. Шулы күні Дағыстанның Изербай шәһәрендә экстремизм білән күрешуші район арабулік башлығы Ғапиз Исаев та өтірілген еді. Афганстанның күньягында Спинболдак шәһәре тирәсендә шик сакчылары ялгышлык белән 7 яшь үсмерне атып үтергән. Шик хезмәте башлыгы Габдулла Раздик харбиләр таң атканда агачлар җыеп йөргән малайларны сугышчыларга охшаткан булган дип аңлатты. Раздик сүзләренчә, ут ачкан шик харбиләре тоткарланган, тикшерү эше бара. Бу хәл Афганстан белән Пакистан шигендә булган, бу җирләрдә Талибан һәм Әл-Каида актив эшчәнлек алып бара. Карачида шартлау нәтиҗәсендә халак булган кешеләр саны 31-гә җитте. Кишәдән алып хастаханәләрдә яткан 50-ләп яраланган кешеләр арасыннан 6-сы үлде. Пакистан хакимиятләре бу шартлауны оештыруда Талибанны һәм Әл-Каида террор хәрәкәтләрен гаепләде. Карачида бүген 14 кешене җирләделәр. Пакистанның иң зур калаларының берсе саналган Карачида хакимиятләрнең иминлекне тәэмин итә алмауына протест йөзеннән кибетләр ябылган. Тәртип саклау оешмалары 2 февраль көнне тимер юлны шартлатуда һәм Гана Республикасы ватандашына һөҗүм итүдә шикләнелгән үтәмиләчеләр төркем әгъзаларын тоткарлады. Куәт структуралары вәкиле Интерфакс агентлыгына әйткәнчә, кулга алулар шимбәгә каршы төндә булган. Тикшерү эшләре барышында төркемгә кергән Төмән өлкәсеннән 20 яшьлек Валентин Мумжиев һәм Петербурдан 19 яшьлек Георгий Тимофеевның эшчәнлеге тикшерүчеләрне кызыксындырган. Алар үтә милләтче наси социализм ак күч төркеменә кергән булган. Шушы кешеләр 2 февраль көнне Броневая һәм Ленин проспекты арасында тимер юлны шартлатуга бәйле дип әйтергә тулы нигезле без бар дип әйтә тикшерүчеләр. Сез азатлык дулкынында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз, хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбыз дәвам итә. Өстәмә хәбәрләрне, аналитик мәкаләләрне azatlyq.org сайтында таба аласыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу атнада Истанбулда узган НАТО илләренең саклану министрлары рәсми булмаган җыены алдыннан Төркиянең көндәлек газетасында әңгәмә биргән НАТО башлыгы Андерс Фок Расмусен Төркиянең яңа тышкы сәясәте белән көнбатыштан 100 шиерә башлавы турындагы гаепләүне кире какты. Бу хакта тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйли.
НАТО генераль секретары Андерс Фок Расмусен Төркиянең яңа тышкы сәясәте кысаларында 100 көнбатыштан көнчыгышка таба бурды дигән гаепләүләрне кире какты. Расмусен фикеренчә, Төркия география һәм сәяси сәбәпләр аркасында үз төбәгендә мөһим рол уйный ала. Афганистан мәсьәләсен сөйләшү өчен гадәттән тыш Истанбулда узган НАТОның саклану министрлары җыены алдыннан Истанбулда Төркиянең Заман газетасына әңгәмә биргән Расмусен газетага үз иле Данияда Мөхәммәд пәйгамбәрне мыскыл иткән рәсем низагыннан алып, Афганистан сәясәтенә кадәр төрле мәсьәләләр турында сөйләде. НАТО генераль секретарын уңайсыз хәлдә калдырган сорау исә Мөхәммәд пәйгамбәрне мыскыл иткән рәсем низагы булды. Әлеге кризистан 5 ел узса да ул әйткән сүзләрен игътибар белән сайлады. Расмусен бу мәсьәләгә бу инде булган хәл мин киләчәккә таба карим дип әйтте. Мәгълүм булганча Расмусенен НАТО генераль секретары итеп сайрану вакытында аның мөселман илләр арасында зур каршылык тудырган рәсемнәргә булган карашын үзгәртмәве Төркиядә зур каршылык тудырган иде. Расмусен Дания премьер-министры вазифасын башкарган вакытта күп вакыт бу низакны шешүдә бик аз тырышлык күрсәтүдә гаепләнде. Пәйгамбәрне мыскыллаган рәсемнәрне сүз иреклеге дип атамны дәвам итәсезме дигән сорау каршында Расмусен сүз иреклегенә һәм дин иреклегенә зур хөрмәт итәм дип җавап кайтарды. Расмусен, кешеләрнең дини ышаныч һәм хисләренә хөрмәт итәм, мөселман дөньясы белән булган мөнәсәбәтләрне арттыру өчен тырышлык күрсәтүенә дәвам иттерәчәкмен, дип әйтте. Төркиядә соңгы көннәрдә хәрби башлыкларның Ак партия хөкүмәтен бетерү өчен берничә ел элек планнар әзерләве һәм аның нигезендә канлы һөҗүмнәр оештыруы планлаштыруы турында төрле дәлилләр табылуы ил сәясәтендә зур тәэсир уята. Расмусен әлеге вакыйганы бик игътибар белән күзәтеп баруын, ләкин илнең эчке эшләренә тыкшынырга теләмәвен әйтте. AQSh'ning Afganiston ham Pokistondan javobli vakili Richard Holbrook Turkiyaning Afganistonda iminlik ham tuzoqlikni o'rnashtiruv ulkasida ko'rsatgan tirishlig'in maqtadi. Holbrook Afganistonda xalqaro iminlik kuchlari ISAF qisalarida bu yilda Turkiyaning muhim javobliklar boshqaruvina bosim yasadi. Holbrook Turklarning Afganistonda jiddiy proyektlarga qatnashuvini iska tushirdi. Turk xizmatdoshligi ham taraqqiyot idorasi TIKA yordamida Turkiya Afganistonda 68 maktab tuzidi. Bu yil shulay yo'q TIKA il bo'ylab tag'in 15 maktab ham jiddiy xastaxona tuzuklandiruv ham jihozlandiruv ishini boshqarashaq. Afganistonda tutaroqlikning o'rnashuvini ham tubak xizmatdoshligiga zo'r e'tibor yo'naltirgan Ankara Afgan ham Pokiston yetakchilarin 4 topqir birga ushlashtira oldi. Turkiya ko'pdan tugul Afganistondagi 700 harbiy sonin 1750 ga orttirgan edi.
Bu yil Farida Qudashovaga 90 yosh to'la. Ketuvchi buvon adiblari, ziyolari bilan bir shirda yashagan, totar mungli javharlarini saqlagan jirshi Farida Qudashova ozodlikda istaliklari bilan bo'lishdi. U o'zining balasha xotiralari, bu dunyodan endi ketgan buyuk shaxslar bilan uchrashuv istaliklari bilan bo'lishdi. Kindir suqqanda da, ozon tovushinda da musiqa eshitgan eskitkich mungli yasi Farida Qudashova bilan bizning angamani sizning e'tiborga taqdim etamiz. Yozmani Fanis Fathi hazırladı.
Татар халқының сүйікті қызы, мәшһүр жырчы Фәрида Қудашова биыл декабрь айында өзінің 90 яшьлік юбилейін белгілей. Әлі де халық арасында түрлі мәдени шараларда қатнаша. Рамазан жәмғияті жыл сайын Теплоходта Қазанға ұйыстырған саяхатларға да бара әлі ол. Биыл өзінің көркем юбилейін де қол қушырып қаршыламай, өзінің тұрмыш жолы һәм иҗаты хақында китап нәшр итәргә әзерли Фәрида ханым. Аның хақында әлі киләчәктә башкалар да китаплар язар. Фәрида апа белән ара-тире очрашып, аның милли сәнгатебез хакында уй-фикерләрен белешеп торабыз. Бу юлы Азатлык радиосына биргән әңгәмәсендә Фәрида апа авыр бала чага турында да, иҗатка ничек итеп килүе хакында да, сәнгат мәйданында кемнәр белән дус, иҗатташ булуы турында да истәлекләр белән уртаклашты. Фәрида апа татар мурзалары, затлы, зыялы Кудашевлар нәсел нәсәбеннән, шуңа да аның бар булмышында, иҗатында шин зыялылык та, халыкчанлык та Миллилик те бар. Ата бабаларыбыз мурзалардан булуын билеп үсәк тә, элек аны күрсәтү ярамый иде ди Фәридә апа.
Ул вакытта безгә аны әйтмиләр иде. Зыялы нәселме, нинди нәсел мурзалардамы? Ул мурзалар матны түгел иде ул вакытта. Шуңа күрә мин ана шу мурзалар икәнен белгән өчен түгел, бездә карт инәйләрдән, әниләрдән, әтиләрдән тәрбия кергән индидер. Аның тыңнаушы балалар була, тыңнаушан балалар, тыңнамырак тұрған балалар. Әмін бек юаш, юмышақ көңілі шындай тәртіплі, тәртіплі дейімінді. Но бек шоқ ойым өзім тәртіплі болыра керегіні аңнайдырық. Китап көп оқылды, бала оқыттан оқ өзім еді китап көп болды. Әне мен мәдәрәсә біткен ауылдағы. Үш жылық мәдәрәсә болған біздің, шунда оқыған, оқи язадыр енді, әйбәт. Менге әне өзі оқыған китапларыны қоядыры алып оқысын деп, мә оқы деп әйтмей.
Көрсетіп
көрсетіп. Көрсетіп, мен аңнайдыр енді оқырға ярай деп. Ана балалар китаплары көбірек Сәйфәуи шағыр болғаш енді, ауылға алар ел сайын қайтып ерейләрі. Сәйфе Кудаш Анан мен оқырға кірер алдынан мәктәпке бір ел балалар бақшасына ердім, келіп аларда тұрдым. Бір кәліп шол сейінбеке, аның қызлар бен Чолпан біле, шөйлеп бірге ердік старшы группы қайынды. Мұна шол китаплар, әлбетте, аның тәсірі көп бұла. Анан сон біз нің әтелер 11 малай болғанлар, 12-сі қыз болған. Ол бәлеке шақта өлген. Мұна шол 11 малай нің әнесі 40 яшларда әтелері өліп кеткен, мұна шол балаларын қорап өстірген. Бік ішенлер е, бік музыкальныйлар еді. Бүтін үсі да гармошкада ойнайлар е, мандалинда ойнайлар е, жырлайлар е. Мұна мен үш абыны білем, соңғысы енді ең кішісі ол, Ахиаттин деген енді тігілері әлі керек өлділер. Ол матур іскеткіш матур жырлайдыр е. Менің аңардан ұтқан кейлерім де бар қатта.
Неге енді біле бұл туған тумашылардан, әм шушы қоннан келе сіздің толан?
Музыкальны болғанлар енді, қайла болған. Сіңілім білен, ол китапларын оқыға шығырлар китабын, сәйфе бірінің шығырларын, яттан біләдірейік. Шуларыны үстел бар еді сәке янында, шуңа екі яқтан үстеліні сәкіне яқсыйбыз да, екі яқтан сәкеге шығып кетебізі кулисы арты деп қарайбыз деген аны ясыйбыз енді. Башы әбізді, шығырын оқиыбыз да, башы әбізді шығып кетебіз. Анан екінші біз шығамына шулай концерт көрсетедірек, концерт үшлейдірек.
Бұл вақытта неше яшларыңыз сізге?
Ну, бір 7 яшлар, 8 яшлар енді. Ну, бәлекей енді, бәлекей бақ.
Фәридә Кудашеваға кішкенеден көп михнәтләр кешергә туры килә. Гаиләләрен кулак дигән мөһер сугып, бар мөлкәтләрен тартып алалар. Күпмедер вакыттан соң алардан бу гаеп алына әлбәттә. Әмма инде малларын кире кайтармыйлар. Шуннан әтисе баш сайыш şirkәте юлламасы белән сәүдә эшләрен торгызу максатында Баймак якларына чыгып китә. Башлангыч белемне башта туган авылында Шишмә районының Келәш авылында, аннан соң Баймакта, аннан соң Кыйгыр районына күчерелгәч анда ала Фәридә. Артист болу, жыршы тілегі ісе тұлысынша шул Кыйгыр районында ешеген чоқтаны ғияның.
Бұ көші менім үшін бік көңілсіз хабар болды енді. Туған елден кім, туған деген көбі керек, бұ туған жерден ираққа, ирақ бетінде оралатына кетерге керек. Ол шетелге кеткен көк болды енді менім үшін. Шында мен ирлағанымын сөйлелерінді қатырлемізімді. Китермін үлігізден, тынармын сөзігізден. Сақыралерді аққыш болсамын, судашмам көлігізден, деп ерладым шылында. Анан соң біз екі мәхәлләйді біздің ауылда, екі мәшетеді. Біз бірсі біздің ғыранда яқынғына бізге. Манарадан озан әйтілген тауш, нендердер бір сихри ахаң дейім мен, әрсе бұл. Сихри тауш болып ештіләдірі қояндар ирақтан, қоядан хауадан келген. Сихри бір тауш болып ештіләдірі. Шуна көрі екі ер есімді қалған. Ирте тұрдым, ирте деп, намаз вақыты ете деп. Озан айта, мен жылыймын, башым шетке кете деп. Иртен тұрсам, ирте екен, намаз вақыты ете екен. Шет иллерде ялғызы яшау диваналар ете екен. Мына шул екі жер, манана радалын ишеткен жер, шунды бір сихри мұң болып қалған көңілімде. Анан соң ауылда элек тиндер суғалары. Жетінші шәләр бетінде шуны өзләре талқышлап, ірлілер, шкәртәләр менім әне бек құлышына ұста болған, бірнәләрі бек матур, біз шегілген, өзі шеккен, өзі соққан, әйбірләр менім әлді бір тастымалбашы әлі есен әнің сақлайым. Яз күні кендір соғалар. Мен шол қадар матур ритм білен соғалар е, әлі қойдан әлінінде матур сихри бір маң болып, шол музыка болып. Мен біз қазір барабанлар соғыла бетінде ритмішіне. Шолай иштеләдер. Шул кадәр матур яңгырап, шыңгырап иштеләдер. Авылның бер башын, икенче башын. Менә шулар минем күңелемә сиңгеп калган башла.
Шушы мәктәпне тәмамлаганнан соң үзеннән үзе тилек уяндым. Менә мин сәнгать юлыннан китермен, җырчы булырмын дип менә үзегезгә шундый максат куйган идегез.
Беренче класста укыганда кләштә әле авылда. Мине концертта йырлаттылар, укытучы йырларга кушты. Шуны нәрсә йырлыйм дип сорагач, салкын чишмә диде. Салкын чишмә озын ки, бик зур сулыш талап итә торган шундый. Шуны йырладым, ничек йырлаганым хәтеремдә юк уже. Менә шунда инде минем йырлаганны беләләр иде. Кунакларга йырлаталар, бийтәләр иде бит инде күршеләр, авылдашлар күбесе беләләр. Башымнан сыпылар әбиләр, бабайлар. Бу бала бәхетсез булыр инде, я гомерсез, я бәхетсез булыр инде. Бигрәк матур йырлый диләр. Районнарда колхоз, совхоз театрлары, дәүләт колхоз, совхоз театрлары, дәүләт театрлары, алар народный фәлән түгел. Менә кыгыда ашканда театрны беренче, шуны әне үлгән чакына иде, яз көне инде бу. Мине шул театрдагы спектакльдә катнашырга чакырдылар. Ул бер ятим кыз инде, бу бала җырлый, хәер сорашып торалар. Шул кызны уйнарга туры килде миңа. Шуңа күрә мин инде артистка итеп хис итәдерим үземне. Мине әти медицина буенча техникумга укырга керергә җибәрде. Мин без инде Уфага килгәндә Гөлгез Сәйфияларга киләбез, бүтән туганнар юк. Ул основной әтинең энесе бит инде. Сәйфиядан сорадым, кая керим икән укырга дип. Үзен кая телисең, шунда кер диде. Бу инде минем йөрәккә инде бик җылы булып ятты. Әти тиргәмәс инде, абый рөхсәт иткәч. Шуннан техникумга, техникум, сәнгать техникум иде ул вакыт. Соңдан инде училище. Шулай итеп менә артистка булырга театр бүлегенә укырга кереп, шуны тәмамлап, 1-2 ел колхоз театрлары инде шул районда эшләдем, 4 ел театрында. Соңыннан филармония ачтылар. Беренче эстрада группасын мин шунда эшли башладым.
Әңгәмәләр вакытында да әйткәнегез бар. Иң җимешле иҗат еллары Бәхтияга белән бергә иҗат иткән еллар дип сөйләгәнегез бар.
Бәхти училищені біткәш академ театрында әшләді, драма театрында. Біз 64-нче елларда бергә тора башладық, язмыш шулай болды инде. Музыкант белән бергә якынаю безнең репертуарны киңәйтте. Аннан соң ул миңа минең ишек көйләр язды. Менә әле минем 150 көйем язылган. Язылганнары гына калган булар инде элек язылган. Исән калганнары.
Сакланып
калганнары. Кассеталар чыккан иде инде.
Татарстандагы шагыйрьләр, җырчылар, композиторлар белән күп аралашырга туры килде. Шулар турында да әйтеп китсәгез иде.
Мин бит радиода эшли башладым соңнан. Шул радио аша йырлау мине бик киң таратты. Аннан соң 50-нче елларны минем пластинкаларым чыкты. Алар бик таралдылар. Аларны таба алмыйлар, магазиннарда шундук сатып алып бетерәләр. Шуннан Татарстан министры безнең культура министрына мөрәҗәгать иткән, күрсәтегез, килеп концерт йырлатыгыз дип сораганнар. Менә шул ике министр сөйләшеп инде мине әзерләп җибәрделәр. Казанга беренче тапкыр үземнең концертларым белән.
Нечә елны булды бу беренче концерт?
Бу 56-нчы ел булды. Менә шул Казан кайнашты инде анда. Олысы кешесе ой ярым алдан билет сатып бетереп, шуннан инде башланды концертлар. 16 концерт эшләдек Казанның үзендә. Оперный театрларда, драм театрында, зур театрларда эшләдек. Шуннан берсен өстәп соңгы драм театрында, Тинчурин театрында, хәзерге Тинчурин инде, ул элек Галяскар Камал шунда иде, Горки урамында. Менә шул театрдагы соңгы концертта халык икенче көннегә сатырга өстәмә билетлар, өстәмә концерт. Берне бүгенге концертка урын булмагач, халык талап итте шул тагын бер концертны афишасыз кигә сатып бетерергә инде. Менә шулай итеп тагын бер концерт эшләдек. Шушы хәлдә өлкән язучылар, Нәкый Исәмбәт аеруча әйткәндә, Нәкыявый Беренче барганда поездда туры килде, аның пьесалары бездә куелады. Шуңа килгән юлшынан кайтып барышлы бер вагонда туры килде. Менә шулай танышып алар мине үзләренең клублары бар иде язучыларның. Шунда очрашуга чакырдылар, икенче барганда әле мин. Менә шулар мине бик якын итеп, Хасан Туфан, Әмирхан Еники, Сибагат Хаким, Кауи Нәҗми вакытта исән иде әле. Менә шундый дәрәҗәле кешеләре, интеллигенция мине кабул итте үзләренең дуслары итеп. Шуннан алар мине барган саен кунакка чакыралар иде. Кунакка җыелышалар иде минең килү сәбәпле. Шулай итеп алар мине үзләренең дуслары итеп араларына алдылар. Аларны мин бик сагынам, әлбәттә хәзер. Бу хакта Әмирхан Еникенең сөйләгән пленкасы бар инде. Минем ниндидер юбилейга сөйләгән иде. Аларның ничек шулай үзләренең дусы итеп, үзләренә тең итеп чакыралар иде дип, бергә аралашалар иде дип сөйләгән пленка бар.
Соңгы елларда Башкортстанда татар җырчылары бәлки безгә үзебезнең аерым татар филармониясын оештырырга дип РТИ мәдәният сарайын сорый башладылар, ләкин әле ул тормыш кашмады. Менә элегрәк ничек иде? Татар, син татар, син башкорт дигән ниндидер аерма, аеру, милләт аеру дигән әйбер бар идеме сез яшәк?
Андый әйбер юк иде ул вакытта. Бер ниндидер милләт аеру юк. Мин башкорт телендә дә йырладым. Башкорт телендә күбрәк йырладым бит инде әле Казанга барганга кадәр. Татар киләрен минем әни йырлый дир. Әни башкорт киләрен дә йырлый. Ашказарын бик матур йырлый дир әни. Мин аның шәй йырладым. Ашказарыны соңыннан менә Нәкъи Исәмбәтнең юбилеендә. Менә шул клубка язучылар клубына, Тукай клубына чакырдылар дигән бит. Шул очрашуда мин беренче тапкыр Хәсән Туфанны күрдем. Йырлап торганда Сәлим әкәйне белән башлыйдыр инде. Йырлап торганда залда күземә төште ак күлмәктә ап-ак шәшле бер кеше уйылып төшеп тыңлый инде. Менә аның бит бар андый рәсемнәре Хәсән абыйның. Менә хәсрәт диңгезендәме иде, моң диңгезедерме белмим инде. Дөрт итеп киттем шуны күргәч. Шуннан чыккач сорадым, кем шул кеше дип. Хәсән Туфан дидләр. Менә мин шунда беренче тапкыр Хәсән абыйны күрдем. Алар тәнәфестә керделәр, китапларын автографлар белән язып, китапларын Сибагат абыйлар. Хәсән абый беренче миңа язган. Шуннан соң ул бакчаларга ниләр булган дигән шигырь язды. Ә монда язган иде: «Біз бақытлы, біз яшиміз Уфада һәм Қазанда». Мені шуай танышты мен де олар білен. Олар ескіш кеш матур кішілер еді. Әз шын зиялы кішілер еді. Татарстан халқы мені бек өз итті, яратты. Хатта иркәләділер алар мені.
Фәриде апа, мені енді бүгінгі күн жыр сәнгатіне қайтқанда, шундай сұрау, ул инде күпләрне борчый, халык жырларын башкаручылар бик сирәгәйде бит инде.
Мода читтән кергән модага иярып, поп музыка шайтанандан дөнья хатты. Тимир таушылар шығарып та жер деп эшлейләр хәзер. Менә белмим, милләт өчен милли көйләр бик кадерле, бик кирәкле әйбер. Алар милләтне саклыйлар, милләтне байыталар, рухи байыталар. Менә мин иртә торганда капылганга җырлыйм да җибәрәм. Күңелем шуны талап итә. Йырлыйм дип йырламыйм мин аны. Аның үзенең йыры була, минем эчке халәтемне аңлата торган җыр була. Җырлар, ул куплет йырлар миндә бик күп әле мин аларны яздым менә. Мин шуңардан канагатьләнү алам, тынычланаммы, моңайсам да, хатта күземә яш килсә дә, аңардан ниндидер канагатьләнү алам, рухи канагатьләнү.
Love. вакытта да үземне йолдыз дип уйламадым, ул турда уйламадым. Әлбәттә, ул мине яваплылык өстәде, халыкның шундый мөнәсәбәте мине. Мин алар өчен эшлим, минем алар булмаса, мин кирәгем юк.
Үзегезгә бирелгән ниндидер рәсми исемнәр, рәсми дәрәҗәләр җиткелекле булды дип уйлыйсызмы үзегез?
Миңа татарлар күбрәк бәя бирделәр, күбрәк хезмәтемне танадылар. Безнең Башкортстанда да аны танадылар, аны бирүче кешеләр төрлечә булды. Халык мине, халык бик якын итте. Халык аңардан зур бәя бирүче юк бит инде. Аңардан зур бәяне алырга мөмкин түгел. Аны сатып та алып булмый. Аны бирсәләр дә ул исемне алар аклый алмыйлар кайберләре. Ләкин мин Башкортстанда гына йөрмәдем. Мин Советлар Союзын берничә аркылы буй йөреп чыктым. Себер, Кавказ, Прибалтика, бүтән Союзны республикаларда йөреп чыктым. Берничә мәртәбә. Андый кешеләр герой торуда алдылар. Шушка караучыда 10 ел эшләсә, герой торуда бирелде. Күрәсең, шулай төрек киләдер инде ничектер.
Татар һәм башкорт халыкларын яшәтүче ике нигез бар. Аларның берсе дин, икенчесе моң. Шушы ике нигез зур байлык һәм бәхет. Фәридә апа Кудашева менә шушы ике нигезне ныгытучы бөек шәхесләрнең берсе. Үз язмышымнан бик канәгатьмен, ди Фәридә ханым. Ходай биргән талантым аркасында сәнгать юлыннан киттем һәм гомерем буе җир дөньясында яшәп, халыкның сөюне, тирән хөрмәтенә ирештем. Моңардан да зуррак бәхет була алмый, ди Фәридә Кудашева. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мультимедия заманында татар башкорт газеталары үзләренә урын табырмы? Милли матбугат заманнан калышмаска тырыша. Газеталар кагаз басма белән бергә электрон вариантларында алып барырга тырыша. Ватаным Татарстан газетасы шундыйлардан. Киләчәктә редакция текстлар белән шикләнмичә, видео язмаларын да үзенең сәхифәсенә куя башларга җыена. vatantat.ru сайты хуҗасы, ягъни Ватаным Татарстан газетасы баш мөхәррире Миназим Сафаров белән безнең әңгәмәне Пәрәвә сәхифәсендә тыңлагыз. Әңгәмәне Казандагы хәбәрчебез Гамил Нур әзерләде.
Мұнан бір екі еллық vatantat.ru есімлі сайт пайда болды. Бұл сайттан нендей файда көре сіздің қызмет коллективі?
Осы тұрып файда деп айта алмасам, чөнки файда деген де ең бірінші сұрақта рекламаны көрсеттім. Айтылған сөз болады дейді бөлім енді мен. Өзара баннер алашудан басқа андай зор файда көргеніміз жоқ, ләкин мысы да файда шындан да. Болсын, кенет кенә ишелеп төшмәячәк андый файда әлбәттә. Рус телендә чыга торган газеталарыбызда әйтәләргә ясырыйлар, җирле матбуатка мөнәсәбәт үзегез беләсез, чөнки безнең җирлектә чыга торган үзәк матбуат чаралары безгә караганда элгәрәк, өлешлерәк дип әйтик. Материаллары килгәндә безнең газета материалы, газета варианты, газета басылса, без шунда ук җибәрә алабыз кешене сайттан укый алабыз тул вариантын дип. Ягъни мәсәлән, без ике вариантта күренә башлады газета, бер вакытта электрон вариантта да яши, димәк, һәм басма вариантта да. Әлбәттә, тора-бара кеше күбрәк электрон вариантына күчергә мөмкин. Бигрәк тә яшьләр өчен ул. Ул аудиторияга үтеп керә алган очракта, аларның игътибарын җәлеп ителгән очракта. Бу нисбәттә мин матбуат.ру сайтына да рәхмәтем зур, чөнки алар төп материал безнең гомумән татар матбуатының күзгә башка бәрелгән материалларын алар. Иң беренче күтәреп чыгалар һәм аларда иң беренче кайта базалар. Шуңа күрә, әлбәттә, үзебезнең сайтка да кереп, мөнәсәбәтләрен белдерүчеләр җитәрлек, хат язучылар җитәрлек. На файда дигәндә мин бу ягында истә тарыйм, чөнки ышанычлы сайт почтасы инде ул бетте дияргә була, бетеп килә инде ул. Бер ай буена хат көтеп, ул хатта нәрсә язганы гәле дип, ул без бүген ул ритмда яшәмибез. Шуңа күрә газетадан алда чыга торган газета сайты ул безнең нишләп дисәң инде, ул заман таләбе. Шуңа күрә файда дигәндә мин әлбәттә үзебезне яшәргә ирәтә, үзебезне тизлеккә ирәтә, үзебезне ритмга ирәтә дип саныйм.
Бу мен дөнья матбагасы газет чыгаруучуларны куркуткан, үркүткөн бир бар. Бу интернет реал кагаз газетаны берип бүтүрмөс мекен?
Бу мәңгелек сурау, радио барлыкка келгенден башлап, бер газета битти, аны телевидение белән инде тәмам битти дип. Бу чираттагы миф, әлбәттә, газета бер кашында битмәячәк. Мин газета теоретик буларак кана түгел, газета эшләгән кеше буларак кана түгел, укытучы буларак әйтмим бу сүзне. Әзрәк кенә тәҗрибәсе булган, дөньяда мәгълүматы булган кеше буларак әйтә алам. Газета битмәячәк бер кашында да. Әлбәттә, мавыгы булачак, артык зур булган икән, мәсәлән, яңадан үзенә төшергә мөмкин. Ләкин аңа карап, бөтенләй электрон вариантына күздән чыгындырырга кирәк, яки бөтенләй кире кабарга кирәк дигән сүз түгел. Аннан курыкмаска кирәк. Урман исендә бүре бар дип әйтү, ул әле һәр вакытта бүре бар дигән сүз түгел. Урманның исемен белергә кирәк. Электрон сайт ул урман кайберәүләр өчен, ләкин ул урман нәрсәсенә кирәк, арендалашасың икән, аннан безгә зыян булмаячак һәрхәлдә.
Мәшһүр да үзенә күрә яңа даирәгә кирип бара Ватаным Татарстан газетасы vatantat.ru сайтын укучылар белән реал кагаз газетаның укучылар арасында нинди аерма бар?
Соңгылары җәһәтрәк, соңгылары яшьрәкләр, соңгылары фикерлерәкләр, соңгылары катгыйраклар, таләпчәнрәкләр. Заманча дип әйтмәкче булам, чөнки заман белән бергә безнең аудиториябыз да үзгәрә. Әлбәттә, татарның үзенә хас сыйфатлары бар, ләкин татар да төрлесе. Бу күбрәк яшьрәк кеше, күбрәк радикальрәк дип әйтик, ул хәтер калмасын дип тормас кан мөмкин кешегә үзенең фикерен әйткәндә, ләкин бу шулай ук уңай күренеш. Татарга да бөтен һәр вакытта мискен булган эшләргә димәгән. Димәк, безгә дә шул форматта яши белергә өйрәнергә кирәк. Менә калса. Ул аудиторияны яулый белергә кирәк. Ул аудиторияның ихтыяҗларын канәгатьләндерә белергә кирәк безгә дә.
Әмма ул аудитория сездән дә бер пессимистик рух тудырмыймы? Чөнки интернеттагы халык халява ярата. Алар сораныраак, алар акча түләргә яратмыйлар. Мәсәлән, авылда реал яисә шәһәрдә торып, ул үз акчасын түләп, абунәгә язылып газетаны алдыра теләп. Монда да теләп керсә дә акча түләмәй.
Бар инде ягы бар әлбәттә, ләкин теге менә мин бер нәрсәдән куркам үземә каралган. Без әгәр дә яшь буыннан зарлана башлыйбыз икән, димәк без үзебез олыгайган, картайган дигән сүз. Мин яшьләрдән зарлануны беренче планга куймасыйм. Аларны зарланырга ярамый, алар заманча, аз да түгел, күп тә түгел. Ләкин икенче ягы бар, бу яшьләр дә олыгаячаклар, һәм аларга да шул газета кирәк булачак. Газетаның аның энергетикасы, аның тәсир көче бөтенләй икенче. Әлбәттә, мавыгу әйтәм, ул 14, 15, 17, 18 яшьләрдәге мавыгу булачак. Электрон вариантлар белән, үзебезгә эшләп халява белән. Ләкин кешегә барыбер менә бу кыйммәтләр, бетми торган кыйммәтләр бар: китап, журнал, газета. Әлбәттә, инде алар игътибарны сәләп итәрлек булган форматта булган тәкъдирдә. Шуңа кайтачаклар, шул форматка теләмиләр, чөнки һәр яшь үзенчәлегенең үзенең үзенчәлекләре бар. Ул шулай бара, тормыш шулай корылган, шунсыз булмаячак ул. Шуңа да кайберәүләрнең теге бетте, иртәгә менә электрон вариантлар менә дигән сүздә ул икенче бер чик. Алай гына була алмый ул тормыш.
Урыс телле газеталар интернетка чыкканда, айрым алганда Комсомольская правда, интернетта да әбүне булдырырга тырышып карадылар. Кайберләре ким дигәндә һич юкта теркәлү ясап карадылар, ягъни һәркем кирип укый алырлык мәсьәлә өчен. Һәм шулай ук Америкада быел бер медиа магнат үзенең газеталарын интернетта түләүле итәчәге турында искәртте. Сезнең редакциягә да гонорар түләр өчен булса да акча кирәк. Акрынлап интернетта аның эшчәнлеге киңәя барган саен түләүле хезмәтләр булырга мөмкинме? Мәкаләләр нукан өчен акча керләргә мөмкинме? Ватаным Татарстан өчен дә, башкалар өчен дә.
Чаба дип бетсә бу, безнең бит әле безнең акча эшләү түгел беренче чиратта. Безнең максатыбыз татарны мәгълүматлы итү, татарны белемле итү, татарны тәрбияле итү дип әйтәбез, татарны берләштерү дип әйтәбез. Икенче миссиябез дә бар бит әле. Үзәк матбугаттан аермалы буларак, аларга бәлкем акча эшләү иң беренче чиратта тора торганда. Бу сорақта мин менә шундый шуңа басым ясап күзәттем. Ләкин икенче якта менә бүген мин үземнән үз алдан китәм. Мин үзем дә бүген интернет кулланучы. Ләкин мин түләүле дип нинди шартлар куясак та борылып китәм аннан. Безнең түләргә мөмкинлегем булса, аны безнең түләмичә дә алатаным мәгълүмат җитәрлек бүген. Ну, әлбәттә, тора-бара бөтен нәрсә түләүлегә әйләнеп кала икән, бер кайда бара алмыйсың. Анда син без генә утырып кала алмыйбыз, менәсе без түләүсез генә, сез түләүле булганда, бөтен дөнья түләүле булганда без генә түләүсез дип әйтәмбез. Ләкин анда да бер җайын табарбыз. Чөнки без халыклар әйтәм, без акча эшләүне беренче урынга куймыйбыз шулай. Шуңа күрә дөньяда булган тенденцияга ярып бармасак та, аннан күз уңыннан югалтмасак, менә калса, татар өчен әле ул теге паровозның алдына чыгып җигерү куркынычлы янамый безгә һәркайда.
Матбугат.ру турында искәртеп уздыгыз, әмма ул сезнең хезмәткәрләрдә ниндидер бер шок тойгысы кичектермиме? Анда мәкалә чыкканнан соң интернет аудитория, айрыса йөгәнсез аудитория сөякләрне шыгырдатып, кешене сүтеп җыю белән шөгыльләнә. Бу
сезнең шул теге заман сире күрми күргән чабатасын түргәлгән ди, безнең татар име. Күрми күргән исемне күрсәтмичә генә тәрәсен сәйтергә ярый дип уйлый, үзенә сөт бирми, үзен салатан сорап ташлый. Бу да вакытлы күренеш менен калса, кишинең акыл дәрәҗәсе ныгырак булган саен улан дәрәҗәгә бармый дип уйлыйм мин. Чөнки нинди генә исем яшәү булса да, кишинең фикере булат, ишен бирсә дә фикер, кишегә зыян салмый микән дигән иң беренче сорау булат иш башында. Мин әлбәттә үземә дә башта шок каткан мине булада була икән беренчедән шоу белән матбугатта чыккан материалга үземне кайтуазыңны белдерергә була, үземне рәсмәтеңне белдерергә була, сүтергә була, җыярга була, ләкин икенче ягы бар. Андагы теге күфер пышмагы ясау менән калса татарның күфер пышмагына әйләнергә тиеш түгел, кирәк нәрсә түгел ул безгә. Аннан безгә файдасына караганда зыяны күбрәк булачак. Ләкин нишә тәсе инде теге? Менә мысы ярый, мысы ярамый дигән дитрәң заманда яшәмибез. Заман бетерсә илләр дип уйлыйм мин. Кеше дә аннан соң моңа альтернатив әгәр дә сайтлар барлыкка килә икән, кызыграк, фикерлерәк сайтлар татар телендә нишәп анда күчмәскә. Менә булды бит андый ниләр. Бу масрулардан кеше матбугат руга күчте, әйме? Хәтерләсәгез, теге сия буламын соң барлыкка килә. Тормыш бит ул. Бер яклыгына булып тыю юлына басмаска кирәк. Мин тыюны беренче кабул итәм үзем. Тыярга ярамый бер нәрсәне.
Кырнат бүтән төрле журналистика, телевидение, радио һәм газета журналистика интернетка кергәч кушыла, мультимедиа журналистика пайда була дип искәртәләр. Урыс телле газеталарда инде моңа күчтеләр. Еш кына үз мәкаләләрен өстәп видеоматериал бирәләр. Бу нисбәттән ватаным Татарстанда әйтик, телевизион кадрлар, аудиосюжетлар, фотогалерейлар, фәләннәр турында нинди фикерләр бар?
Без артта калмаска тиеш, безнең сайт кандай мөмкинлекләр куелган, без баштан уйладык ул нәрсәне, теге алдан күрдек дип әйтмим, чөнки ул без сайт эшләгәндә үк бар ие, бәгъзе сайтларда теге видео клиплар, видео сюжетлар, ул булага тиеш, без аның мөмкинлегебез бар, ләкин теге кризис дигән сүз яңадан кабат исем килми, башта кризис дип әйтегенде без аны, башларда кризис чыгып беткәч, Алла берса, бөтен нәрсә рәтләнгәч, ул узак перспектива турында сүз бармый, андый мөмкинлекне без файдалана башлаячакбыз. Теләсәң теләмәсәң дә кызыктырыр син җәлеп итерсең, кушабыз әйтергә тиеш булачакбыз. Менә безнең сайтта бу турыда укый аласыз, карый аласыз, күрә аласыз, яки анда үзегезне таба аласыз. Монда инде булсын өчен генә теге миннән киткәнсе дип кенә түгел, чыннан да бу була икән, берәк әйле булсын, уйланылган булсын, кешенең күңеленә кайтарылып булмасын, зәу укыл булсын дигән әйбер бар уйларга кирәк булачак. Шуның өчен дә мин әйтәм, вакыт кирәк дип әйтәм, аның өчен акча кирәк, аның өчен кадрлар кирәк. Без ул турыда уйлыйбыз бүген.
Яңа технологиялар кагаз версиягызга да үтеп кирәм. Сезнең журналистларыгыз 10 еллык әйтик кагазгә кулдан язалар иде текстларны. Бу көндә алар инде өлкән яшьтәгеләр дә компьютер хабзырга үзләре язарга өйрәнделәрме?
10 ел түгел, 6 ел элек безнең редакциядә җыелышларда гына операторларда гына компьютер бар иде. Хәтта редакторында компьютер юк иде. Бүген бездә бер генә кеше дә юк, үзе басмаган материал, үзе басмаган, үзе җыймаган, үзе хәтта верскада катнашкан журналистларыбыз бар. Верскан нәрсә икән белгән кешеләр бар, фото белән шөгыльләнүчеләр бар, үзләренең материалларына фотоматериаллар табалар. Ә ул безнең әзрәк тарак бара, чөнки кешегә яшьрәк кеше тизрәк үзләштерә бит нәрсәне дә, алрак яшьтәге кеше. Ләкин башта бер бармак белән басып башланган эш, тагын 5 елдан соң без тагын шакып сөйләшәк без әле. Без бит журналистлар җыйганбыз гына икән анда теге. Бүген инде журналистлар үзләре сайтта чыгыш ясыйлар, үзләре алып баралар шул тапшыруны, мәсәлән, электрон версиядә. Андый нәрсә була 5 елдан. Чөнки без шундый ритмлы заманда яшибез, җәһәтлек тизлек заманда яшибез. Иртәгә ни булар дигәндә шаккатырлык булмаячак бер нәрсә. Журналистика шулчак.
Баш мөхәррирләр еш кына Татарстанда әбүне оештыру җиңелрәк, чит төбәкләрдә аеруча авыр, аеруча кыйммәтләнде диләр. Сезнең интернетка чыгуыгыз чит төбәкләрдәге кулланучыларыгызны, укучыларыгызга яңа мөмкинлекләр ачтымы? Алар әбүнегә язылмыйча гына интернетка кирип кенә укый башламадымы? Бу сездән индер бер үпкә хисе уятмыймы?
Үпкә хисе уятмый бердән, икенчесе әлегедә баягы ышанычлы совет почталары кешене биздереп бетерделәр тамам, чөнки безнең Самарага җиликен 8 көн бара икән газета. Аннан инде газета структурасына сүз барган бит. Ул бит махсус эшләнгән шикелле эшләнә. 8 көннән соң газета газету булган тукты бөтенләй. Ул журнал әле ярый, инде бер ай эчендә барып җитсә. Шуңа күрә монда безнең башка структураларында кешеләре кайран гына түгелде. Алар үзенең тырышлыкларын керттеләр. Шуннан да шулай, мисалы, мин Төркиядәге дусларым, яки анда белгән кешеләрем безнең газетаны сайтына укыйлар, әлбәттә, анда ничек алдыру мөмкин түгел ул. Кайчан гына ул турыда уйламадырык, уйлый алмадырык без. Җибәрәдерек хатлар белән, нәрсә турында язалар безнең матбугатта, сөйләшәдерек, очрашка сөйләшеп туя алмадырык. Бүген мәгълүмати теге чикләр бөтенләй юкка чыкты. Монда мин теге күләшеп калу турында әйтә алмыйм. Без әлбәттә теге тагын да тырышырга кирәк, тагын да зуррак әрне файдаланырга кирәк, ансы ул бит безнеке ул. Барыбер шул электрон сайтта булса, ул электрон версия булса, безнең татар сүзе, татар газетасына булмаса татарча әйтелгән бирелгән мәгълүмат. Шуңа күрә мин ул яктан берни дә көнләшеп күрмим.
Сез матбугат ру сайтында фикер алышуларда ватаным Татарстан хезмәткәрләр язган мәкаләләргә булган фикер алышуларда әдәпсезлек, әрсез яисә усал фикерләр барлыгын искәртеп уздыгыз. Ә шундый ук мөмкинлек ватаным Татарстан газетасында да бар. Шундый ук демократия, фикер хөрлеге бар. Анда да сугып тә, сугынып тә язарга була. Аларны кисеп торалармы?
Без әлегә турыдан-туры кайтабыз дип әйтегенне мөнәсәбәт белдерүне керттек. Без аны тикшермибез. Ләкин анда куркыныч бар. Без аны алдан куйганда ук сөйләштек. Һәм әйттек, әгәр дә андый куркынычтан күпләр файдалана башласа бар, бізге енді теге цензура деп айтамыз, үлкен сөз біле айтсек, то есть стартап тұру, стартап миссиясын бізге башқарға то есть кешек деген ана салынған біздің бұл бізге.
Бұл бәлкі газетіңіздің оқушылары, қолданушылары да интернетте өзіңізге шағанырақ нық ескертпеймін екен, чөнки матбуат руда қолданушылар усал формада аралашады. Сіздің мақалаларға болған репликаларда әлігі, мәселен, менің көзәтуімше, усаллықлар көрінмейді.
Шулай да, сенің де ол деген не бит, өзің нешік жазасың, өзіңнің тональнысың нешік, әлбетте. Мен башта Ешір Батырын түгіл өзімде кіріп, өзімнің фикірімді білдіруге тырысадырым, өзімнің фикірімді ақыларға тырысадырым, матбуат руда сөз бара. Ләкин кул сілтәге туры келді, сенің де мен мұндай ойында қатнашым дей тегенмесе болдым мен. Күз салам, нешілер екен, нәрселер бірінші орындан, нәрселер екінші орында, қайсы материалын көбірек оқиды деген, ләкин мен бір сөз білем, бір алышым, чөнки мен анда нәрсе боласын білем. Қайсы тишіктен кіргенсің, қайсы тишіктен шығасыларын білем мен аларны, логикалары аңлашыла. Шуңа күре, бала шаға деген ойнар да тоқтар деген менде шулай бір қатты фикір еші.
Әмма сіздің қолданушыңыз бала шаға шаман келіп шыға тұрғандыр, чөнки сіздегі репликалар башқа түрлі.
Бәлкім шыннан да шулайдыр, чөнки бізге жазған кішілер тызлап бұрсап эссалады өздерінің дәлелдерін кетеді. Есімдерін де ешірмейлер. Сонан да егерде дәлелің болса, әйтер сөзің болса, сөгінуге керек не бейді. Анда есімді ешіруге керек. Айырмасы біздің башқа сайтлардан бізге есімлеп жазалар. Яғни ниетлерден пайдаланбайлар. Кімді есім ешіріп, сен сөз жеткіруге екен деп шырату үшін. Олар сана тезірек материал жеткірмекші болады, олар сенде болса сұрауға жауап алмақшы болады. Яғни мәселен, кішіше мәселен.
Vatantat.ru исемле сайты, яғни Vatan Татарстанның виртуаль версиясында болдық. Сау болыңыз.
Қызған таба яшлер тапшыру Татарстанда яшаучы қызықлы егіт қызлар белән таныштырудан тыш, чит илләргә китеп белем алучы яшьләрнең дә тормышы белән кызыксынып тора. Чираттагы тапшыруның кунагы Казан кызы Лилия Исхакова. Ул Төркия һәм Германияның танылган университетларында белем ала. Киләчәктә фән докторы булырга хыяллана, фәнни эшләр яза. Лилия вакытлыча туган шәһәренә каникулга кайтты. Рөстәм Исхакый аны Азатлыкның Казан студиясенә чакырды.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр. Азатлыкның яшьләр тапшыруы үз эшен дәвам итә. Бүген без чит илдә яшәүче үзебезнең студентлар турында сөйләшербез. Менә мәсәлән, бүгенге кунагыбыз Лилия Исхакова, Казан дәүләт университетының Көнчыгыш телләр факультетын бетерде. Һәм бетерде дә чит илгә укырга китте. Төркиядә укый иде Лилия, ялгышмасам.
Әйе.
Менә тулырак таныштырып китәле, бик күп булган аның сүзләре озын, мин әйтеп бетерә алмыйм бу сүзләрне.
Бик дөрес әйттең, Рөстәм. Көнчыгыш телләре бүлеменнән төрек һәм фарсы телләрен өйрәнеп, якын көнчыгыш белән бәйле теге төрле белемнәр белән шулай итеп чыгып киткәнек без университеттан. Монда аспирантура мөмкинчелекләре бар иде, ләкин берсе дә күңелмә хуш килә торган әйбер түгел иде. Үземнең эзләнүләремне дәвам итәргә дә кем бер кем комачауламасын, миңа шундый нидер менә шундый талпыну, теләк бар иде иште. Шуны аптырагачтым, мин әйтәм, бетмәгәндер әле дип дөнья буйлап киттем мин программалар эзләп. Берничә университетка заявка биргәнем,
гариза белән. Бер минут, хөрмәтле тыңлаучылар, сез Лилия Исхакова таныйсыз, Лилия Исхакова безнең Казан кызы, хәзер чит илдә укый. Без аны Казанда каникул вакытында тотып алып, әңгәмәгә чакырдык һәм ул үзенең хикәяләрен сөйләвен дәвам итә.
Рәхмәт. Шулай итеп, Төркиягә анда бер генә университет бар, минем күңелемә хуш килә торган бик югары дәрәҗәдә белем бирә торган бик зур кешеләрне дөньяга таныткан университет ул. Аннан да алданрак иң беренче урында минем Германияга, Европага укырга китәсе килгән иде. Шулай итеп, беренче урында мин менә Германияга заявкалар бирдем, аннан соң Төркиягә, Америкада бар иде ул списокта. Теге Испаниядә бер университет бар, но Испаниядагысын болай гына инде. Бер дә булмаса, бу булсын ичмасам дип биргән идем. Шуларның өчесеннән җавап килде.
Ә нинди формада бирелә ул тәкъдим итү үзеңне? Электрон формадамы?
Әйе, башта кәгазьләр җибәреп, резюмеларыңны әзерләп, инде бөтенсе инглиз телендә, әйе, язып биреп, шулай иттереп, әгәр дә синең документларың кызыксындыра икән, андагы комиссияларны алар үзләре элемтәгә чыгалар. Бер сәгать телефон интервью рәвешендә, әйе, бер комиссия җыйланды. Ике университетка да кабул булдым. Төркиядә Анкарада укыйм, Германиядә Берлиндә укыйм.
Аларның исемнәре бармы университетта?
Бар. Ankara'da üniversite minim yakın Kenşiş Teknik Üniversitesi, Middle East Technical University. Айберде Берлинде Гумбольдт инде ул мәшһүр университет.
Тамырда кайсын?
Гумбольдт Берлиндансы, иң иске университетларның берсе ул, бер арая булып торган ие. 40-нчы елдагы вакыйгалар белән бәйле аңлатып торасып тириндансын. Шуннан соң яңадан ачылды, бик тирән тамырлы, яхшы җиран анда да Төркиядә мин бик шатмын, Аллага шөкер генә дим. Ну, угы авыр, конечно.
Менә син берүзең шәп киттеңме менә шу университетларга әлендә? Делегация булып киттегезме?
Минем тулысынча шәхси инициативам, минем укый торган программа Гетма дип атала. Немецко-турецкий магистр социально-политических наук. Барысы 18 кеше генә алдылар алар бу программага. Россиядан мин, анда төрле илләрдән, Камеруннан, менә Африкадан бер кыз бар безнең, Бельгиядан бер егет, Италиядан бер кыз, Румыниядан бер егет, Америкадан бер егет генә алганнар тоже. Шулай 18 кеше без. 3-4 кеше Германиядан, 3-4 кеше Төркиядән, алар үзләре белгәнрәк яклар булгачтыр дип уйлыйм мин. Алар күбрәк заявкалар биреп, күбрәк булганнар инде группада.
Менә акча мине кирәк мен, бәдәттә бит инде. Тикә университетларга алар акча бергә кирәк. Аннан соң гына синең калган әйберләргә карый башлыйлар алар.
Кирәк. Ондый университет традициясе бездә кайчан булыр ул белмим мин, но анда совсем икенче төрле система эшли. Әгәр дә берәр студент му, магистр му, доктор дәрәҗәсенә ирешергә теләүче кеше му, потенциал бар икән, теләк бар икән кешедә, анда бик каты поддержка бара. То есть төрле ассоциациялар, фондлар, алар ярдәм итәләр матди яктан. Германияның ДАД дигән ассоциациясе мин ду организациясе дип әйтәгендә. Әйе, менә Казанда, Татарстанда да эшли ул безнең министрлык ул организация белән. Безнең менә минем 18 одногруппник дидем бит, бүрек программада, нәме? Аларның мәсәлән, ну бер 50%-на булыша алар. Нинди дә формада булса, мәсәлән, әгәр дә стипендия айлык биреп бармаса даже, просто обучение өчен генә булса да, даже менә tuition дип атала инде, тиге төп уку өчен хотя бы ана түли. Кемгәдер стипендиясын да бирә. Ә мин үзем мәсәлән, шәхсән Евросоюз стипендиясына укыйм. Билгеле, тиге бесплатно, андый образование нәрсә дигән әйбер юк.
Фактларга күчтә хәзер күпме стипендия бирәләр анда, бер көнгә яшәү күпме анда.
Пиаризит стипендиядагы цифрларны әйтеп утырырга теләмәсәм, мин шулай да мин шуны әйтергә телим. Евросоюзның бик мәшһүр булган Erasmus Mundus дигән программасы бар, әмма аның төрле формалары бар. Студентлар өчен булган формасын Erasmus Mundus дип аталмый, икенче төрле атала. Докторскийлар өчен икенче төрле атан, Иммануэл Кант дигәннәре дә бар. Төрле-төрле формаларын ала. Ә менә магистрлар өчен именно аны Erasmus Mundus дип атала. Бу программа синең төп укуыңны каплый. Әйеме, мәсәлән, минем 2 университетта параллельно уку 1 елга 5000 евро тора. Ну, төрле университетларда төрле шәйнел. Бай нормада 3000 торырга тиеш ул. Мин 2 университетта 2 яклап булгачтын бераз кыйммәтрәк минеке. Фәкат уку өчен аны да төлейме? Аның өстенә әле тагын айлык стипендияны да биреп бара инде. Ул тиге ашау, ичү, транспорт, тору бөтенесе шул. Менә шул стипендия өчен керә алар бөтенесе. Шуннан соң бер тапкыр барып кайтуны төлей ул. Калганы синең үзеңнең кесәңнән. Ну, аларның биргән акчалары җитәрлек.
Менә каникулга хәзер кайттым бит инде Казанга. Әйе,
менә үз кесәңнән
кайттың инде.
Үзең кайтасың, әйе. Менә 2 ел минем программа, алар 1-нче елның башында китүне төлиләр, 2-нче елның беткәчтен кайтуны. Тиге сине бердә шуннан чыкмыйча, шунда 2 ел буе шөгыльләнәсең дип уйлыйлар. Шулай да Көнбатышта студентлар, студент тормыш бетнә 2-нче төрле нәрсә ул, магистр дисең, нәрсә дисең, бөтен бәяләр дә тиге үзгәрә. Студент чакта бер кем дә өйдә утырасы килми, күреп калырга кирәк, ирип калырга кирәк. Минем дә хәзер менә одногруппниклар, кайсысы Иранга китте, кайсысы Францияга, бар да тора алыш бетләр, берсе Сербияда менә хәзер. Мин Россиягә кайттым. Әгәр дә тиге гаиләм сагынмаган булса, бәлки мин дә хәзер көнчыгышта булыр идем хәзерге моментта.
Лилия, Россия студентларына мөнәсәбәт үзгәрмейме соң? Кайсыдыр яктан?
Кем белә минем Россия студенты икәнен?
Ә сез белмиләр мине?
Юк. Анда до такой степени төрле-төрле милләт вәкилләре тулган, шуның хәтлек зур ул университет әйтәм бит. Бик гади күренеш ул алар.
Анкарадагысын әйтәсең син?
Анкарадагысы да, Берлиндагысы да дәрәҗәсе югары булган университетларда гади күренеш ул. Төрле илләрдән, төрле җирләрдән. Юк, син Россия студенты, юк, син нәрсә студенты, андый нәрсә юк.
Просто рәхәттер инде бер карагандаймы?
Әйе, рәхәт.
Менә уку авыр дидең, нәрсә авыр? Без аны аңлый алмыйбыз син үзең. Кыска гына аңлатып кит, чөнки безнең вакыт бик кысан.
Ага.
Сагын вакыт аралыгында.
Уку авыр дигәндә таләпләр икенче төрле, система икенче төрле. Бер экзамен, бер имтихан гына бер нәрсәне коткарып кала алмый, әгәр дә син ел дәвамында, семестр дәвамында укыманың икән. Менә соңгы имтихан бит инде, без бит сессиядән сессияга кадәр генә яшибез. битинди мында Казанда да шулай, менеки да шулай дейин университетсин анысыз. Анда ул соң имтихан 40% факат. Ар бир дарыска окуп келерге керек. Мен битинде тик гуманитарий болгачтын механик окуу менен байлы специальность. Мисалан, бар кайбир вакытта 500 битлик китапны окуп бүтүп келерге керек бир дарыска. Андай дарыстар 4-5 менин бир семестрде.
Һәм мөмкин мәшһүр укып бетерү.
Беләсезме, без шундый ук сорау белән үзебезнең профессорларга килдек. Сез буларны действительно укып бетерер дип уйлыйсызмы? Менә ул сезне выживать итәргә өйрәтә. Диләрдәген, киләләрдәген китәләр алар. Аларны не интересует, ничек син аны менә имитациясын ясызмы укып бетергән шикелле китереп. Но менә җентекләп китапның текстурасына кадәр аңлый белеп сөйләшергә кирәк. Аның теленнән башлап, иң тирән темаларына кадәр. Кайбер китаплар бар, мәсәлән, әйме, тулысынча укып чыкмыйча берничек тә булдырып булмый. Ул атна инде выходнойлар кытып тора инде. Утырасың библиотекаңа, түнгі сағат 10-да ябыла китапхана, шунда күтіңе тиіп шығарған шығапы итігіз, шунда утырасың. Анан соң шығасың, башлар әйленде көзлер қараңғана, но оқып бітіріп шығасың. Қайбір кітаптар бар, мәселен, тегі бір балық мәшін шайнап, мәселен, шулық глобализацияны инде 100 мәртебе оқыған инде, 101-ші мәртебе шулық нәрсені айта деп, введение, заключение, қайбір таныш болмаған главаларын да оқып шығасың инде.
Афу, сен нинди юнәлішті оқисың ол? Иқтисад ма, неме мен?
Сәяси җәмгыять торышы икътисад дип әйтим мин. Хәшәсен бергә берләштереп, бер күзлек итеп күз алдына китерсәм, менә шул күзлектән мин Төркия һәм Германияга карыйм. Бу семестрда мин тулысынча 20-нче гасырда булган һәм 21-нче гасырга кирдек бит инде менә беренче декадасы шушы вакыт кисәген әйбәтләп җинтекләп өйрәндек без. Именно менә җәмгыять, җәмгыятьтә булган үзгәрешләр, демократизация процесслары, бөтен икътисади үзгәрешләр.
Шушы илләрнекеме?
Менә шушы именно 2 илнекен. Мин потому что мин немецко-турецкий магистр минем була, әйме? Менә ул тиге дәрес буларак инде мәсәлән, әйме? И сәяси әлбәттә ансын не выкинеш просто менә сәясәтне беренче чиратта җинтекләп өйрәндегенне без. Параллельно немецкий языкны өйрәнәсең, мин төрек телен булай да беләм. Группадагы мәсәлән, киресенчә немец телен белеп, төрк телен белмәгәннәр бар, арат төрк телен өйрәнәләр. Кемнәрдер икесен дә белә, алар өченче тел өйрәнәләр. То есть бер тел обязательно өйрәнергә кирәк. Менә академик тормыштан кала тагын аерым синең үзеңнең эзләнүләр тормышы бар, параллельно бара торган, үзеңне кызыксындыра торган аланда мин энергетика белән кызыксынып җибәрдем. Үзем өчен дә кызык нәрсә иде, нольдан башладым мин аны, тирәнтен эзләнүләр белән шулай язып чыктым мин аны. Менә әле понедельник тиге атнаны гына бирдем мин ул эшне. Немецко-российские и турецко-российские энергетические отношения. Инглиз телендә яздым мин ул эшне. Киләчәктә диссертацияны ул темага язарга теләсәм, менә бер кисәге картинканың әкрен генә барлыкка килә башлады. Әле менә тагын җәйкене практикада шул юнәлештә үткәрергә дип исәплим. Иҗат итү, фән иҗат итү өчен бик зур бәхет. Мине иҗат йөртә, мине фәкать менә шул фәнни теләк.
Үзеңнең ниндидер менә, мин мөселман кызы, мин татар кызы дигән ниндидер эшке үзәк бардыр бит.
Үзеңнең тамырыңны барыбер берничек тә үзгәртә алмыйсың. Тарих ул минем өчен, мин бер нәрсә үзгәртергә теләмим, мин горурланам үземнең нәрсә булуым белән, кем булуым белән. Туганмын икән Татарстанда, мин Татарстанда туым белән горурланам, минем әгәр дә этник тамырларым татар икән, мин татар булуым белән горурланам. Юк, мин шундый, юк, мин мондый дип сөйләргә яратмыйм, үзгәртергә дә теләмим дә мин аны. Мулла кушкан исем, мулла кушкан исем дип әйтәләр бит.
Аңлашылды. Син гафу Лилиянин чәрсен хәзер мөмкин дә?
22 кызлардан яштырам.
Юк, кызның битендә әңгәмә вакытында. Тыңлаучылар
белергә тиеш.
Әңгәмәдә шуны чәеш икән менә. Дуслар, безнең Лилияга 22 генә яш, ләкин инде ул ярты дөньяны әйләнеп чыкты булгай инде, әйме? Экваторның бу ягын өстке якытагы күп илләрдә әйләнеп чыктым булгай.
Америкада укыдым бит инде. Тагын бер кат Америкада укыдым. Мәктәптә дә укыдым, университетта дә укыдым мин анда. Аннан соң Иранда укып кайттым. Төркиядә Маашида укып кайтканым бар иде. Бер ике тапкыр Гарәп әмирлекләренә тоже конференциялар белән бардым инде. Хәзерге моментта менә шул Берлин белән Анкарада укыйм.
Кем булырга телисең киләчәктә?
Шәхес.
Фән докторымы, профессормы?
Белмим, Рустам. Но академик карьера омтылышлар бар, но ни дәрәҗәдә реалистик омтылышлар икәненә әле бүгенге көндә җавап бирү бик кыен. Академик тормышны ташларга теләк юк ансы.
Гафу, шәхси тормыш ничек?
Бар иде ул шәхси тормыш. Теге эш булмаганда эзләнеп, нитеп йөрергә вакытым да юк, теләгем дә юк. Артык энергияне ала торган әйбер ул сиңа дигәне көтмәгән җирдә дә килеп чыганың, сиңа дигәне бер кайда качмаяның. Айрым тема итеп, сүз итеп ачып та утырмын мин аны. Вакыты килгәч булыр.
Ул да шуның белән канәгатьмен. кызган табада конакта болду Лилия Исхакова. Ул бүгүнкү күндө Түркияда һәм Германия университетларында окуй. Үч тилде сау буларсың.
Сау болуңуз. Русчасын айтып турмайм инде. Англисчасын айтып турга керек мидир инде. Фарсы тилинде Худафес, түрк тилинде Ия акшамлар деп айтыгын. Хакиш болуп тура. Немец тилинде инде ул Ауфидерзейн. Испанский булса инде адиос. Мага салам.
Рахмат.
Азатлык дулкыннарында күн сайын соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Без эшебезне интернетта да дәвам иттерәбез. Безнең адрес azatlyk.org. Бүгенгә Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезнең белән сау булаша. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.